Na Xunta de Goberno de hoxe aprobamos axudas por preto de 240.000 euros. Trátase de 5 liñas de subvencións destinadas a ONGs, asociacións de carácter veciñal, educativo, profesional e de medio ambiente, a clubs e entidades deportivas, a persoas con talento deportivo e a colectivos con actividade no eido da xuventude. O prazo de presentación das solicitudes será de 20 días naturais para as destinadas a ONGs e 15 días para o resto, contados dende a publicación da convocatoria na base de datos nacional de subvencións.